в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Батьківщина зняла частину кандидатів. Ударі вітають це рішення, але кажуть, що цього мало.
Ми зняли на користь партії «Удар» 26 кандидатів в народні депутати.
Ми прийняли рішення діяти за принципом «один округ, один кандидат від опозиції».
Ми дізнаємося, чому син Азарова іде у Верховну Раду. А також засідання у справі Юлії Тимошенко вкотре відклали. Держобвинувачення і німецькі лікарі розбігаються в оцінці стану здоров'я підсудної.
Матеріали справи містять висновок судово-медичної експертизи, що вона може приймати участь у судовому засіданні.
Frau Тимошенко von diesem Problem, das sie momentan hat, das medizinische Problem geheilt wird.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Партії «Удар» і «Свобода» заявили сьогодні, що ніякої їхньої спільної заяви, яку поширювали деякі засоби інформації, не було. При цьому в «Ударі» звернули увагу, що сфальсифіковану і брехливу, за словами партії, заяву розповсюдили з так само фальшивого сайту, який повністю скопіював справжній сайт партії. У цій силі все це назвали спланованою спецоперацією, яку провели саме в день проведення з'їзду Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» для того, щоб пересварити опозиційні сили, щоб вони не досягли домовленостей щодо єдиних мажоритарних кандидатів на округах. Про те, що відбувалося на з'їзді «Батьківщини» і навколо нього, слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Україна майже не вжила заходів для поліпшення передвиборчого середовища після надання міжнародними спостерігачами рекомендацій про це. Мовиться в проміжному звіті, який сьогодні оприлюднили спостерігачі від Національного демократичного інституту США. Зокрема, як мовиться у звіті, опозиційні партії і кандидати так і не мають рівного доступу до засобів інформації, побільшало фактів непрямого підкупу виборців та вживання адмінресурсу на місцях. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала президента Віктора Януковича ветувати закон, який передбачає запровадження біометричних паспортів та державного реєстру і повернути його на опрацювання до парламенту. За словами Лутковської, ухвалена редакція законопроекту не відповідає Конституції України, європейським стандартам у сфері захисту персональних даних і становить загрозу порушення прав і свобод людини. На відміну від арабських країн, в Україні соціальні інтернет-мережі не сприяють організації вуличних акцій протесту. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив політолог Віталій Кулик, говорячи про перспективи масових акцій протесту після виборів. За його словами, в Україні зовсім інша демографічна, політична і соціальна ситуація.
У нас ситуація зовсім інша, демографічна, політична і соціальна. У нас структура суспільства зовсім інша. Тому сказати, що у нас може бути Фейсбук-революція, ну, про що можна порівнювати? У нас саме найбільша група, ком'юніті-група, це близько 10 тисяч осіб. В Єгипті це 250 тисяч мільйон. Ні про які охоплення якимось певними ідеями чи певними комунікаціями можна говорити.
Сказав політолог Віталій Кулик в інтерв'ю Радіо Свобода. Шведська Королівська академія наук вирішила присудити премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля двом американцям – Елвіну Роту і Ллойду Шеплі. Представник Королівської академії Стефан Нормарк оголосив сьогодні. Академія вирішила, що нагороду присуджують за теорію стійких розподілів та практику моделювання ринків.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую, а ми починаємо програму з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Партія «Батьківщина» вирішила зняти з балотування 26 кандидатів-мажоритарників на користь партії «Удар». Втім, у партії Кличка це рішення хоч і привітали, але назвали недостатньо повним. Таку реакцію викликало те, що об'єднана опозиція відкликала не усіх кандидатів, яких в «Ударі» пропонували зняти. Представники «Батьківщини», що балотуються в округах Києва, залишилися учасниками виборчої кампанії. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У київському виборчому штабі «Батьківщини» повідомили, що 6 кандидатів, запропонованих «Ударом» для зняття, продовжуватимуть участь у кампанії від об'єднаної опозиції. Це Сергій Терьохін, Ксенія Ляпіна, Олександр Бергенець, Олександр Чорноволенко, Леонід Ємець та Дмитро Андрієвський. Один із лідерів об'єднаної опозиції Олександр Турчинов заявив, що згода серед делегатів з'їзду виникла не одразу.
Достатньо важко проходила дискусія. Це важко приймалося рішення, але ж це рішення прийнято.
Рішення з'їзду дозволяє опозиційним силам розраховувати на більш широке представництво в парламенті, ніж передбачалося раніше, заявив один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
Сьогодні ми прийняли те рішення, яке, звичайно, треба було прийняти ще півроку тому, діяти за принципом «один округ, один кандидат від опозиції».
У партії Віталія Кличка вітають рішення «Батьківщини», але вважають його половинчастим. Незгода щодо кандидатів, які балотуються у Києві, може призвести до повної втрати шансів опозиційними силами на перемогу у столичних округах. Зауважив у коментарі для Радіо Свобода 10-й номер виборчого списку «Удару» Павло Розенко.
Які аргументи були для того, щоб не знімати своїх кандидатів по Києву, я поки що не бачу. Ні соціологічних якихось досліджень, що підтверджують, що їхні кандидати мають більше рейтингів, ні якихось аргументів. На мій погляд, це неправильна і слабка позиція. Це може призвести до того, що на київських округах може просто перемогти представник влади, адже розпорошені голосів в місті Києві залишають.
Від завтрашнього дня політичні сили вже не зможуть відкликати своїх кандидатів, це забороняє закон, нагадав політолог Олександр Палій. Водночас, за його словами, вони можуть і надалі проводити соціологічні дослідження в окремих округах та зосереджуватися на підтримці найбільш перспективних опозиційних кандидатів.
Це, безумовно, позитивний крок, тому що справді трішки підвищує шанси перемоги. Але що робити з тими округами, де кандидати йдуть ніс-ніс, від цього загроза перемоги провладних кандидатів лише зростає.
Також об'єднана опозиція на своєму з'їзді ухвалила заяву до партії «Удар» щодо принципів об'єднання двох політичних сил. Серед цих принципів – ухвалення закону про відкликання народного депутата, про особисте голосування у парламенті, голосування за закон про імпічмент президента і початок цієї процедури щодо Віктора Януковича. Також у заяві йдеться про необхідність оголошення мораторію на продаж земель до 2016 року, скасування пенсійної реформи та ухвалення іншого податкового кодексу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Слов'янсько-Донецької області повним ходом йде передвиборча кампанія. Одна з її особливостей – Олексій Азаров, син чинного прем'єр-міністра України Миколи Азарова, про якість, про якого більшість громадян дізналися влітку. Він вже добре відомий у своєму мажоритарному окрузі номер 47. Скільки грошей та в що саме вклав кандидат від партії регіонів у Слов'янську, та чи мають шанси опозиціонери у боротьбі проти кандидата від влади, дізнавалися Олена Поваляєва.
Реконструкція залізничного вокзалу, ремонт шкіл та дитячих садків, газифікація приватного сектору та нове обладнання у лікарнях – ось далеко не повний перелік добрих справ, що стали можливі завдяки Олексію Азарову, мовиться в агітаційних матеріалах. Ці тези підтримує і більшість місцевих медіа. Однак розібратися, що з цього зроблено за гроші державного та місцевого бюджетів, не так і просто. Адже ні сам Олексій Азаров, ані його представники не знайшли часу, щоб прояснити Радіо Свобода ситуацію. Міський голова Слов'янська Неля Штепан на запитання Радіо Свобода про те, скільки вклав син прем'єра у ремонт місцевих лікарень чи реконструкцію вокзалу, зазначила.
Чого не скажу, дівчатка?
У мене все прекрасно.
Город.
Журналіст та кандидат від об'єднаної опозиції Олег Зонтов має з цього приводу таку думку.
Я є чинним депутатом міськради, і ось буквально на сесії ми з мером сперечалися з цього приводу. Вона каже, що все, що робиться у нас у місті, це він робить. А я кажу, не він, а ми. Усі ці гроші, які зараз вкладають в утеплення шкіл, заміну вікон, колектори, це все бюджетні гроші. Вони всі проходять через рішення сесії. Тобто я, як депутат, затверджую ці гроші. І я, як депутат, в тому числі зі своїми колегами, звертаюся домовився про виділення цих коштів.
Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, якого громадянська мережа «Опора» назвала лідером із застосування адмінресурсу, разом із Олексієм Азаровим на початку жовтня вручив місту нові автомобілі швидкої. Поруч із очільником області стояв син прем'єра і також мав слово. Сам Шишацький так прокоментував цей факт та внесок Азарова, молодшого, у реконструкцію залізничного вокзалу.
Олексій Азаров швидкі не вручав. Він був присутній і від себе вручив комплекти спецодягу. Наскільки я знаю, або фонд його це зробив. Ось чому йому дали слово. Так само були присутні і кандидати від інших сил. З приводу залізничного вокзалу, не знаю. Я з ним на залізничному вокзалі не був. Залізничний вокзал – це винятково, я думаю, Укрзалізниця. Не держбюджет, а їхні кошти.
У прес-службі Донецької залізниці заявили, що жодного стосунку до реконструкції вокзалу у Слов'янську Олексій Азаров не має. Ремонтні роботи повністю ведуться за кошти Укрзалізниці. Водночас саме про вокзал згадує один із білбордів сина прем'єра у місті. Справи важливіші, ніж слова «Слов'янську сучасний вокзал». Політичні конкуренти Олексія Азарова говорять про його повну монополію в інформаційному просторі. Водночас вони вимагають чесних виборів і при цьому сподіваються лише на міжнародних спостерігачів та на те, що вибори через чисельні порушення визнають недійсними. Адже вже зараз, як кажуть опозиціонери, широко відомо про підкуп виборців у Слов'янську. Олег Котенко, кандидат від політичної партії «Рідна вітчизна», розповідає.
Пакети різнообразні. Для пенсіонерів це гречка.
Пакети різноманітні. Для пенсіонерів це гречка, цукру кілограм, олія, макарони, цукерки. Ось ці агітатори це розносять по будинках. Приходять у квартиру, дзвонять. Доброго дня, це від товариша Азарова. Ясно, що людина приголомшена і береться. Якась пляшка шампанського подарована вчасно грає свою роль. Підкуп вже є. За гроші. 50 гривень.
Підкуп вже существує. 50 гривень.
Представник Донецького комітету виборців України Олег Гришин так оцінює передвиборчу ситуацію в окрузі.
Те, що це робиться за бюджетні кошти, і те, що при цьому кандидат говорить про те, що це він зробив, під його егідою зробилося, за його сприяння зробилося, це все не прямий підкуп виборців. Це прямо заборонено законом, стаття 74, частина 13. Тобто ми зараз говоримо про системне порушення законодавства України, закон депутатів України. На жаль, по цьому округу, про який ви говорите, ми знаємо, що суд має прецеденти, коли він в Одесі з приводу одного з кандидатів говорить про те, що це є непрямий підкуп виборців, і робить зауваження. А по 47-му округу суд робить вигляд, що нічого не відбулося, і приймає рішення про те, що не було ніякого непрямого підкупу виборців. Ми в першу чергу звертаємо увагу на те, що суд в Україні є один єдиний для всієї країни.
У вересні Донецький окружний суд не помітив у роздачі ранців школярам порушення правил ведення агітації з боку Олексія Азарова, бо вирішив, що діти не є виборцями. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, зі Слов'янська.
А про вибори на Франківщині, як активістів обклеюють листівками, а виборців купують турпоїздками, читайте на сайті Радіо Свобода і на сторінці передачі «Свобода сьогодні» у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Чи ви вже стали друзями сторінки «Свобода сьогодні» у Фейсбуці? Перевіримо після програми. Юлія Тимошенко своїми заявами про поганий стан здоров'я затягує судовий процес. Так вважає держобвинувачення у справі зловживань діяльності корпорації ЄЕСУ у 90-х роках минулого століття. Сьогодні через відсутність колишнього прем'єр-міністра у залі Київського районного суду міста Харкова в 9 відклали розгляд справи. Суддя Костянтин Садовський оголосив перерву до 13 листопада, вважаючи неможливим розгляд справи за відсутності Юлії Тимошенко. Хто краще знає стан здоров'я Тимошенко? Прокуратура чи її німецькі лікарі та адвокати? Спробував з'ясувати наш кореспондент Володимир Носков.
Юлія Тимошенко вже понад півроку повідомляє судові Київського району Харкова, що через болі в спині та проблеми з пересуванням не може брати безпосередньої участі в розгляді справи. Вже вкотре суддя Костянтин Садовський оголошує перерву.
Суд постановив вважати неможливим розглядати справу за відсутності підсудних Тимошенко та її захисника, оголосити в суду.
Захист колишнього прем'єра висловив недовіру головуючому Садовському. Він, на їхній погляд, свідомо перекручує факти. На переконання Сергія Власенка, його його підзахисна не відмовлялася від участі в суді, такого слова в її заяві не було жодного разу.
Відмовлятись або не відмовлятись від явки в суд. Ну, нема у них такого права. Тому я вимагаю від суду не маніпулювати даними, які містяться в матеріалах справи.
Від держобвинувачення у справі ЄСУ сьогодні теж лунали заяви про маніпуляції з інформацією про стан здоров'я з боку як самої Юлії Тимошенко, так і її захисників. Прокурор Марина Капінес наголошує, що колишній прем'єр-міністр, посилаючись на болі, умисно затягує розгляд справи.
Доводи підсудної та її захисту про те, що вона не може приймати участь за своїм станом здоров'я, вони спрямовані ні на що інше, як на затягування судового розгляду справи. Але ж і суд, і учасники процесу володіють дійсною інформацією. Матеріали справи містять висновок судово-медичної експертизи, з якої випливає, що вона може приймати участь у судовому засіданні.
Зазвичай вирішальне слово щодо доцільності з медичного погляду участі в суді Юлії Тимошенко після оглядів пацієнтки висловлювали лікарі з берлінської клініки Шаріте. Кілька місяців їхній погляд був незмінним. Не радимо через імовірність стресу. Тепер медики, відповідаючи на запитання журналістів, кажуть, це не наша справа, а юристів. Ось заява у Харківській центральній лікарні «Укрзалізниці» від 14 жовтня голови берлінської клініки Шаріте Карла Макса Айнгольпля.
Ми неодноразово заявляли, що українські умови роботи з пацієнткою зовсім не оптимальні, оскільки за українським законодавством немає можливості проводити довірливі бесіди між лікарем та пацієнткою. Передусім стрес обумовлений тим, що пацієнтка постійно хвилюється.
У прокуратурі готові ще зачекати з візитом Тимошенко до суду, але там натякають, що може прийти час для постанови про примусову доставку колишнього прем'єр-міністра до судової зали. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму ведуть я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, до чого закликають українців інтелектуали.
Та влада, якщо вона відчуває свою відповідальність, вона без сумніву повинна зазирнути в цей документ.
Дуже багато залежить, як ми виховуємо молоде покоління.
У рубриці «Енергетична свобода» сьогодні про будівництво терміналів зрідженого газу.
Звичайно, що у нас в будь-який момент можуть організувати шоу під назвою «Перший кілочок» чи «Перша цеглина».
І сьогодні у Всесвітній день миття рук дізнаємося, як часто ви миєте руки.
Я навіть дома разів 10, мабуть, руки мив.
Не завжди можна зайти в будь-яке кафе і помити руки. Тут я бомжую. Руки де? В лужі будеш мити.
А зараз у нас міжнародна сторінка, нові санкції проти Ірану, Сирії, а також продовження каральних заходів проти режиму Білорусі. Такими є результати сьогоднішньої наради європейських дипломатів, що відбулася в Люксембурзі. Голови зовнішньополітичних відомств знову привітали перший в історії Грузії мирний перехід влади після нещодавніх виборів. Подробиці в репортажі нашого кореспондента Віталія Єреміця.
Співдружність європейських країн не має наміру послаблювати тиск на режим Олександра Лукашенка. Сьогодні на своїй зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств держав Євросоюзу ухвалили рішення ще на рік продовжити дію санкцій щодо понад 200 осіб та цілої низки підприємств, наближених до білоруського президента. Причина все та ж. Ситуація з правами людини та верховенством права не покращилася, а засадничими демократичними принципами влада Білорусі продовжує нехтувати, кажуть у Раді міністрів закордонних справ Євросоюзу. Голова європейської дипломатії Катрін Аштон до того ж закликала до звільнення всіх політичних в'язнів та зазначила, що останні вибори у Білорусі стали втраченою можливістю поліпшити ситуацію.
Ми дуже занепокоєні збільшенням випадків залякування та репресій щодо представників білоруського громадянського суспільства і політичної опозиції, а також дипломатичною кризою між Білоруссю та Швецією. Розвиток наших двосторонніх відносин залежить від прогресу в царині прав людини, демократії та верховенства права. Отже, поки що наша політика залишається незмінною, а тому ми продовжили санкції ще на один рік.
Заявила Катрін Аштон. Так само міністри зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу продовжили чинити тиск на офіційний Тегеран, який далі розвиває свою ядерну програму. Як вважають на Заході, вона спрямована на створення ядерної зброї. Серед санкцій – нове ембарго на імпорт іранського газу і заборона фінансових транзакцій, за винятком тих, що націлені на гуманітарну допомогу, закупівлю продуктів харчування та ліків. Європейські компанії не матимуть права постачати до Ірану технології суднобудівництва, нафтових сховищ, а також займатися торгівлею металами та графітом. Криза у Сирії спалахнула в березні 2011 року, і Євросоюз сьогодні ухвалив вже 19-й за весь цей період пакет санкцій. Йдеться про розширення списку сирійських політиків та чиновників, яким заборонили в'їзд до Співдружності та замороження їхніх рахунків. Загалом 181 особа наближена до режиму президента Асада та 54 підприємства Сирії опинилися у чорному списку, складеному представниками Євросоюзу. Дві компанії Сирії, які додали сьогодні, підозрюють у закупівлі зброї та амуніції для репресій, спрямованих проти сирійських повстанців. На сьогодні вже діють ембарго на постачання до Сирії зброї та нафти, раніше накладені державами Заходу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
І сьогодні мова про будівництво LNG-термінала в Україні. Назва LNG походить від англійських слів «liquefied natural gas» – скраплений, зріджений природний газ. Далі Тетяна Ярмощук.
Проект LNG Україна передбачає будівництво термінала для регазифікації, тобто перетворення скрапленого газу із рідкого стану у газоподібний. Його планують будувати у районі міста Южне на Чорноморському узбережжі. Вартість будівництва, згідно із техніко-економічним обґрунтуванням, яке розробляла іспанська компанія Socoin, становитиме 846 мільйонів євро. Будівництво LNG термінала має початися уже в середині листопада, сказав Радіо Свобода голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.
Цей процес вже має незворотній хід орієнтовно. 15 листопада ми вже починаємо фізичну стадію будівництва.
Головним споживачем газу з LNG-термінала, за словами Каськіва, має стати «Нафтогаз». Що ж до постачальників, то наразі є угода лише з Азербайджаном. Окрім азербайджанського, керівництво України заявляло про перспективи купівлі зрідженого газу у Катару. Але тут є певна проблема. Катарський газ може бути доставлений в Україну лише через Туреччину, а протоки Босфор і Дарданели є перевантажені. Ще одним варіантом отримання газу для українського LNG-термінала, на думку секретаря експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леоніда Уніговського, може стати розвиток проекту «Агрі», який розроблений для транспортування скрапленого газу із Каспійського регіону до Європи.
Це було б чудово, якщо б це було. Тоді відпадає проблема проток. Безпосередньо через узбережжя Грузії до України і нема усіх транспортних великих проблем стосовно проходження метановозів через проток. Особливо через Босфор.
Також існує можливість отримання газу зі США, говорить директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. Що ж до будівництва терміналу, то, на думку Гончара, до цього ще далеко, оскільки для початку будівельних робіт потрібно виконати попередні етапи.
Віднайти і затвердити оптимальну фінансову модель для інвестування в цей проект. Друге, сформувати пул інвесторів, власне, консорціум створити. Третє, прийняти інвестиційне рішення. Четверте, залучити кошти, необхідні під реалізацію проекту. П'яте, отримати всі необхідні дозволи, погодження і так далі. Ну і потім, зрештою, розпочати будівництво. Звичайно, що у нас в будь-який момент можуть організувати шоу під назвою «Перший кілочок» чи «Перша цеглина».
Головною метою будівництва LNG-термінала чиновники називають створення альтернативи дорогому російському газові. Проте, на переконання експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, щодо цього проекту є низка питань.
Термінал може виявитися призначеним лише для того, щоб частину газу, який не знайшов попиту в країнах Європи транспортувати українському споживачеві. До техніко-економічного обґрунтування є дуже велика кількість питань. Як і Одеса-Броди, одеський термінал буде ще одним пам'ятником викинутим грошам та безгосподарності.
Також експерт. Це була рубрика «Енергетична свобода» з Тетяною Ярмощук. Наступного понеділка слухайте про перспективи видобутку газу на українському шельфі. А відразу після нашої передачі «Свобода європейська». І у цій передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про різні форми мови ненависті у ЗМІ. А зараз з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юрми, бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято. Давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Федерат пила лікарцю леві, що пила буде ще тут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабіному Яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Про необхідність шукати формулу інтелектуального прориву говорив сьогодні у Львові віце-ректор Українського католицького університету, учасник громадської ініціативи 1 грудня Мирослав Маринович. Сьогодні у Львові оприлюднили текст резолюції місцевої еліти Західної України щодо подальшого розвитку держави. Слухала учасників зустрічі Галина Терещук.
Резолюція стала вислідом роботи понад 60 осіб із Західної України, які наприкінці вересня брали участь у круглому столі ініціативи 1 грудня. Колективно напрацювали звернення до громадян і тих, хто шукає сьогодні певні орієнтири для змін у державі. Документ написаний у формі порад владі і суспільству. Що потрібно зробити в освіті, духовній сфері, економіці, зауважив віце-ректор Українського католицького університету, публіцист Мирослав Маринович.
Влада, якщо вона відчуває свою відповідальність, вона, без сумніву, повинна зазирнути в цей документ. Чи зазирне вона, я маю глибокі сумніви.
Важливо державну владу привести у відповідність із волею народу, закони з моральними принципами, формувати у суспільстві середній клас, виховувати висококваліфікованих спеціалістів, патріотів української держави, вважати недопустимими пропаганду чи провокування міжрегіональної і міжконфесійної ворожнечі. Це лише окремі поради із резолюції представників еліти Західної України. Про те, що найважливішу роль для розвитку держави має відігравати освіта, наголосив академік Ігор Юхновський.
Дуже багато залежить майбутнє від того, як ми виховуємо молоде покоління.
Ініціативна група кілька тижнів працювала над зверненням місцевих еліт Західної України. Але за увесь цей час ніхто із кандидатів у парламент чи політичні партії навіть не поцікавилися напрацюваннями, зауважив культуролог Тарас Возняк у коментарі Радіо Свобода.
Але навіть почерпнути з таких інтелектуальних платформ, якою є платформа 1 грудня, вони не хочуть, або не можуть, або навіть їм до голови не приходить запитати у когось, що ж насправді з нашою країною діється, як з цього можна так чи інакше виходити.
Резолюція ініціативи 1 грудня – це радше документ, розрахований на нову політичну еліту. А щоб вона прийшла, для цього потрібно зламати олігархічну систему в Україні, бо в іншому випадку новим людям зачинена дорога до влади, переконані учасники громадської ініціативи у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ще образно кажуть, що у політиків мають бути чисті руки. А не образно, сьогодні, 15 жовтня, Всесвітній день миття рук. Лікарі завжди радять не забувати про чистоту рук навіть у переповненому транспорті і вуличній точці фастфуду. Але при цьому застерігають від надмірного використання мила, щоб не висушити шкіру і не порушити природного захисного шару імунної системи, який присутній на долонях. Медики твердять, що елементарні правила гігієни ніхто ніколи не скасовував, але багато хто забуває про чистоту рук в умовах великого міста. Отже, ми запитали перехожих великого міста Києва, як часто ви миєте руки. І ось що почули у відповідь.
Приїжджаю на роботу, звичайно, мию руки в обід і вечором. Три рази в день так виходить. Тому що наші, наприклад, маршрутки, антисанітарія, вже зараз багато хвороб, обов'язково треба застерегтись.
Гігієна. Чисті руки були, щоб ти себе комфортно відчував, мені здається, навіть в такому плані. Дуже часто у мене професія така. Перукар.
Якщо люди є неохайними, ми можемо навіть відмовити їм в послузі, просто відправити їх і не стригти, і не робити зачіску. Я навіть вдома під роботи приходжу, разів 10 не верну руки, мої щось подробила, хлап пішла руки помила. Це вже як ідея, як рефлекс.
Я не чую на чешки. Можна помити руки, на 200 чоловік доволі.
Да, міжнародне миття рук. Дуже важливо. Бактерії вбиває всі.
Ми моємо хоча б по разу, то хорошо вже. Не завжди можна зайти в будь-яке кафе і помити руки. Здесь я бомжую. Якщо ти плохо одягнений, тебе не пустять. Руки де? В лужі будеш мити.
Ще не потрапляли мікроби, батьки. Мити руки заставляють. Кожен раз перед прийняттям їжі. Зранку, там, ввечері. Ну так інколи буває, що ні.
Ось зараз після прямого ефіру піду та помию руки. Це була Людмила Ванник. Програма «Свобода сьогодні» добігла кінця. Залишайтеся з нами. Я дякую вам за увагу. Далі «Європа на зв'язку» і випуск новин. Дякую.